Proděkanka přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy docentka Markéta Martinková přednáší klinickou a analytickou biochemii. Co vlastně obnáší váš obor?
Klinická biochemie obecně je obor takový na rozmezí chemie a biologie. Z mého pohledu, tedy vystudovaného biochemika, je ten chemický pohled asi klíčový, protože dovoluje rozumět některým procesům. Když se podívám na ty základní, tady sedíme nad kafem, vidím cukr, tak pohledem biochemika vidím tu glukózu a další složky, to je sacharózy, tady ten cukr je složený a hned vidím, co se tam může dít nebo nedít v těle, ale to mi dovoluje ty chemické znalosti, které pak aplikujeme na nějaké biologické problémy, co to vlastně způsobí, jestli budu mít zvýšený tlak nebo ne, když si ho dám, jestli budu mít hyperglykemii a co se všechno dál bude dít.
Výzkumně se věnujete hemoproteinům a hemu, to znamená jejich vliv na zdraví, na nemoci. Jak to tady vlastně funguje v čele? Hem.
Když se řekne hem, tak já myslím, že si každý představí hemoglobin. To máme, to je ta základní součást červených krvinek, vlastně to důvod, proč ta naše krev je červená, protože uvnitř těch buněk erytrocytů červených krvinek je tedy hemoglobin, který uvnitř má ten hem. Hem je teda organická sloučenina, která uprostřed má jont železa. Ten jont železa sám o sobě byl velmi toxický. Vlastně sám o sobě to železo by přinášelo některé patologické stavy, taky přináší, to je už je ta souvislost s tím zdravím. No a evoluce, příroda byla taky ta, že ten jon železa tak ho ukryla do té struktury, té chemické struktury toho hemu. A díky tomu má unikátní vlastnosti, pomáhá nám přenášet kyslík a trochu nás chrání, že ten kyslík sám o sobě je taky velmi oxidující a zničující, ale díky tomu hemu a hemoglobínu ten kyslík držíme pod kontrolou. A zdá se, že ten hem, to je takový ten základní výzkum, kterému se věnuju, že ten hem sám o sobě, jeho koncentrace volného hemu, takže drží nebo reguluje zásadní procesy. Například cirkadiální rytmy, to jestli se nám teď chce spát, nebo jestli jsme čilí. A mimo jiných faktorů jsou známe spousta hormonální faktory, různé faktory, zdá se, že i koncentrace volného hemu v buňkách hraje roli. No ale ten volný hem řídí takové procesy, jako jestli dojde k procesu karcinogeneze nádorového bunění, zvrhnutí buněk nebo ne. A v těchto oblastech všech se zase snažím aplikovat nebo zkoumat ten systém a přispět světu nějakým drobným poznáním.
Teď právě pracujete proti rezistentním bakteriím, to je globální problém. Už to nějak pokročuje, dámy, jsme rezistentní na antibiotika. Tak co se v tomto směru děje?
Řada těch patogenních bakterií, které nás trápí, jsou takzvané prokaryota, jiné jednodušší organismy, nejsou mnohobuněčné, jednobuněčné a mají některé specifika. Jeden z těch specifik je, že umí řada těch patogenních bakterií přepnout svůj metabolismus podle toho, jestli mají kyslík v okolí nebo ne. My to přepínat neumíme, my máme nějaké záchytné mechanismy, když není dostatek kyslíku, tak chviličku přežijeme a nějak si poradíme, ale jako nemůžeme bez kyslíku dlouhodobě žít. No ale ty bakterie umí a můžou přepínat ten metabolismus a zase máme další roli hemu, protože v těch patogení nás to obzvlášť zajímá. Jsou senzory využívající molekulu hemu a ten jont železa uvnitř té molekuly hemu k tomu, aby ta bakterie věděla, jestli je kyslík nebo není kyslík. No a my se právě zaměřujeme na to, že kdybychom tu bakterii, kdybychom ji vypli, tyhle její senzory, ty její očička, ušička, které takhle vnímají to okolní prostředí, tak tu bakterii jsme schopni daleko snáží a třeba i těmi konvenčními antibiotiky spolu s kombinací látkama, které jim vypnou ty čidla, daleko efektivněji zlikvidovat, aniž by to ublížilo nám jako eukaryotním organismům. Takže můj výzkum a ten velký mezinárodní grant se vlastně týká toho, jak vypnout očička, ušička bakterií a ty očička, ušička na bázi toho hemu.
A antibiotika tady se hrají nějakou roli, anebo budete používat jiné látky?
Jo. Celé se to týká základního výzkumu, takže my neslibujeme, že za 3 roky budeme mít preparát, který můžeme nabídnout lidem, ale věříme, že odhalením těch detekčních schopností bakterií a hlavně toho, jak bychom těm detekčním schopnostem mohli zabránit u těch bakterií, tak buď povede k tomu, že vyvineme látky nebo navrhneme zase organickým chemikům struktury nějakých látek, které by oni mohli připravit a ty by mohly být jako antibiotika další generace, a nebo dokonce, že bychom mohli využít i ty stávající, kdy ty bakterie si vytvořily nějakou rezistenci, ale my bychom tu rezistenci vypli tím, že bychom oni neměli jak zjistit, že mají být rezistentní na ty bakterie, a my bychom pomocí ovlivnění těch senzorů nějak působili dál na ně.
Vy chcete bakterie zblbnout?
Ano, taková zblblá bakterie je pro nás daleko líp ovladatelná, ale samozřejmě potřebujeme jim porozumět a věříme, že se z toho může zrodit i poznání nějakých dalších základních mechanismů, které třeba zatím neznáme. Takže tak rychle to není, ale věříme, že přispějeme k tomu pokroku.
Takže teď jsme právě oblbli takzvaně špatné bakterie. Přesto ale prý zuří nelítostná chemická válka. Markéto, jak to máme chápat? Co tady vlastně proti sobě soupeří?
Žijeme tady všichni dohromady, teď jsme zmínili bakterie, patogeny, některé jsou nám tělu velmi prospěšné. Máme mikroorganismy, plísně kolem nás, živočichové, rostliny, všechno žijeme v jednom prostředí. No a máme výhodu jako živočichové, jako lidé a zvířata. Můžeme utéct, když se nám daný ekosystém nelíbí, můžeme utéct, ale ty rostliny se někde zakoření, vyrostou a nemůžou utéct. Musí se nějak bránit tomu okolí, do kterého se dostanou, stejně tak ty mikroorganismy. Někde prostě se zrodí, rozmnoží ta bakterie a tam na tom prostředí jsou a oni se brání tou chemickou válkou, produkují něco, co nazýváme jako sekundární metabolity. Něco, co přímo nepotřebují jako zdroj energie, ale brání se tím. Tady typicky sedíme nad kávou, tak typickým příkladem je třeba kávovník a jeho kofein. A kofein, který si teď dopřáváme, aby se nám líp tady povídalo, tak je typický produkt té nelítostné chemické války, protože nám náhodou dělá dobře na mozek, líp se nám přemýšlí. No ale ten kávovník to má jako strategii první volby, protože se tím chrání proti bíložravcům, proti predátorům, který by ten kávovník chtěl sežrat a nedovolit mu se rozmnožit. A hezky se to ilustruje na pavouci. Zrovna ty pavouci tomu kávovníku moc neškodí, ale hezky se to na nich demonstruje. Či když ty vědci namočí tyčinku do různých drog, marihuana, LSD, cokoliv, co třeba na nás působí ještě víc než ten kofein, tak na ty pavouky to nemá zas takový vliv, ale když namočí štětinku do kofeinu čistého potřebu jenom malilinko zadeček toho pavouka, tak ten pavouk nedá dohromady síť. Prostě po tom kofeinu ani si ten pavouk nic nedá dohromady. A na tomhle ten silný neurotoxický efekt toho kofeinu na ten hmyz se takhle hezky ilustruje a podobně neurotoxicky působí i na nervovou soustavu jiného hmyzu a tím pádem je vlastně likviduje ten hmyz a chrání se tím kofeinem. Aby jsme náhodou zjistili a využili tu substanci pro náš život. Podobně třeba jsme mluvili o antibiotikách, tak aby jsme propojili to naše povídání, tak takový penicilin byl vlastně taky náhodou objeven sirem Alexandrem Flemingem někde v roce 1928. Úplnou náhodou, kdy dělal pokusy právě s těmi patogenními bakteriemi, ještě jsme neměli žádné antibiotikum v té době. A na těch Petriho miskách, kde měl vysedat ty nebezpečné bakterie, původce nějakých angín a všeho, tak mu náhodou mu plesnivělo nebo zatýkalo od okapu do té místnosti, kde dělal ten experimenty, no a prostě náhodou se mu kontaminovala. Kousek té plísně mu spadlo do té misky, kde měl ty patogenní bakterie a přímo pozoroval tu chemickou válku in natura na té misce, kde viděl tu plíseň, jak hezky vytvořila tam, kde je ta plíseň, šířila se zóna, kde se zabily všechny ty patogenní bakterie, což byl ten penicilín, která ta plíseň produkovala. A my jsme se zase tuhle zbraň naučili využívat a sice teď už zase se nám skoro po 100 letech si ty bakterie zase evolučně našly prostředky, jak proti tomu těm antibiotikům bojovat a my zase hledáme tady cesty té druhé linie, jak jsme o tom mluvili, ale žijeme v tomhle prostředí, kde všechny tyhle látky takhle působí.
Takže znamená to, že může v nějaké množství třeba nám škodit paracetamol v různých lécích podávaný třeba?
Samozřejmě to jsou různé ty léky, které máme proti bolestem, to je typicky ibuprofen, paracetamol, kyselina acetylsalicylová, to jsou tři takové látky z podobné skupiny a rozhodně jejich práh toxicity je různý. Já třeba používám jako lék první volby pro své děti určitě ibuprofen, protože jeho práh toxicity je vyšší než třeba ten paracetamol, který má tam už stačí prostě o jednu tabletku víc a už to může být toxické pro játra. A samozřejmě my, náš organismus vlastně si vytváří nějaký systém, jak s těmi všemi produkty té chemické války bojovat a na různé látky bojuje různě. A některé ty látky si ten náš vlastní organismus teď s každou látkou umí poradit, ale s některou si poradí tak, že ji takzvaně aktivuje. Typickým příkladem jsou třeba produkt plísní Aspergillus flavus. Produkuje nejsilnější karcinogen, který vůbec známe, který se jmenuje aflatoxin. A stačí nejmenší dávka za nějakou dobu prostě může vyvolat nádorový proces v těle. Je to existence téhle nebezpečné plíseně je důvod, proč doporučuju každou plesnivou potravinu neokrajovat, ale celou vyhodit, protože nikdy nevíme, pouhým okem nepoznám. Ani zkušený mikrobiolog jenom pouhým okem nepozná, jestli je to zrovna ta nebezpečná plíseň. Museli bychom udělat nějaké DNA testy, aby jsme si potvrdili, že to je opravdu zrovna tahle plíseň na okurce, je zrovna tahle nebezpečná Aspergillus flavus. Pokud se teda ale by to byla ta nebezpečná plíseň, typickým substrátem je káva, ořechy a sýry. Ale nebojte se ušlechtilých plísní na ušlechtilých sýrech. Tam určitě víme, že to tahle nebezpečná není, protože tím šlechtěním se to řadu let otestovalo. A to je taky důvod, proč jsem velmi skeptická k biopotravinám. Protože třeba bio jahodový džem je riskantní. Dětem bych bio jahodový džem nedala, protože biojahodový džem z dobrého zdroje, když znám toho farmáře, co to zpracovává, když vím, že to není žádné ve velkém jako supermarketu, že je to v malé produkci, kdy jsem schopna si dohlídat jednu jahodu od druhé, že tam nemám žádnou plesnivou. Pokud je to velkoprůmysl, který zpracovává tisíce tun jahod, tak radši, aby tam byly nějaké konzervační látky, které mi zaručí, že ty konzervační látky mi, podobně jako ty antibiotika, zabijou všechny ty patogenní plísně, žádné Aspergillus flavus tam tedy nemůžu mít a radši trošku té konzervační látky, toho Ečka, rozumně vyvažuju na vahách, radši trošku lepší, než riskovat tedy neověřené bio, které ten chybějící přídavek té konzervační látky pro mě může představovat riziko.